Humni ittisaa federaala Itiyoophiyaa kan dhimmisaa wal falmisiisaa ta'e liyyu poolisii kan hiikkachiisuuf jiru ta'u ministiriin ittisaa beeksisee jira. Haala nageenya bulchiisa naannoo Somaalee keessaa to'achuufis komaand poostiin gamtaa tokko arra hundeessamuunsaa beekamee jira. Gabaasaa kana Muktaar Jamaaltuu Finfinneerraa erge.
Tibba kana naannoo Somaalee Itiyoophiyaa magaalaa jijjigaa fi dagahabur kanneen biroo dabalateetiniin raafama uumameen nageenni badee hawaasni gaagaa'ama guddaa keessa bu'eetiniin jira. Keessaa'uu erga humni ittisa biyyaatii fi poolisiin federaalaa naannichatti maandheeffate humna poolisii addaa yookaan liyyuu hayli jedhameetiniin waamamu dur naannicha too'atuu fi poolisii federaalaa gidduutti waldhabbii fi morkiin aangoo uumamuu isaatu kaafama hawaasa bira. Haaluma kanaan hedduun isaanii magaalaa gadi lakkisanii bahuudhaan erga bosonatti galanii goolii kaasaa jiraachuullee dhahimatu. Kana tasgabbeessuuf hawaasa wajjin hojjetamaa jiraachuu manguddootaa fi ugaazota illee akka mariisisaa jiru dubbata ministeerri ittisa biyyaa. Ministeera ittisa biyyaatti daayireektarii indoktirineeshinii fi koominikeeshinii meejar jeneraal Mohaammed Tasammaa akka jedhanitti dhimma kanarratti guyyaa har'aa mariin taasifamee jira.
እንግዲህ ዛሬ ድግድጋ ላይ የክልል ልዩ ኃይሎችና የፌደራል የጸጥታ ኃይሎች አመራሮች
በጋራ ጋራ ልዩ ኃይልና ንቻፊ ፖሊሲን ፌደራላ መሪ ወሊኒ ታሰኒ ይጅሩ waliin hojjetamuu akka qabuu fi kanneen magaalaa baqatanii goolan marii isaanii nageenyaa akka deebisan cimsinee hojjetaa jirra. Kanaan ala uummata keessa sodaan hin jira. Humnoonni mufatanii ba'an kunniin hawaasaa fi dhaabilee misoomaa irratti akka miidhaa hin dhaqqabsiifneef sodaan waan jiruun hojiin naannolee hundatti qindoominaan jalqabamee jira.
Erga humni addaa kun jijjigaa fi naannoo isaatii dhiibameetiniin bahe keessaayyuu aanaalee godina Harargee Bahaa naannoo Oromiyaa hedduu irratti tarkaanfii fi miidhaan haleellaan akka haaraatti jalqabameetiniin hawaasarra miidhaan dhaqqabaa jiraachuu dubbata godina Harargee Bahaallee. Aanaaleen daangaa irra jiran kanneen akka Cinaaksan, Baabbillee, Mayyuu Mulluqqee, Minoo Qumbii fi kanneen biroollee kanneen goolii humni addaa Somaalee kaasaa jiru kanaan miidhamneedhaan dubbataniidha. Meejar Jeneraal Mohaammed Tasammaallee kanneen tokko lama sadi ta'aniitiniin bibittinnaahanii gama bosonaa galuun hawaasa goolan kanniin duuka buunee adamsinee hawaasa wajjiin akka nagahaan deebi'an taasifna jedhan.
Taatiqqaa'u yetoosanu wada talaayyi akka hedduutin yekililu liyyu haayiloch bawasaa imilkoo abzaanyochu ahun.
Liyyu poolisiileen naannichaa hidhatanii bakka garagaraa deeman mariidhaan qaama hojii nageenyaa akka ta'an hojjetamaa jira. Kanaan ala kanneen tokko lama sadiis ta'anii bibittinnaa'anii bosona galan. Uummannis humni nageenyaas barbaadee akka karaa nageetti deebi'an taasisuuf hojiin hojjetamaa jira. Garuu haala nageenya ture beekta. Kanarraa kan ka'e hunda takkittiidhaan sirreessuun hin danda'amu ta'a.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.